De juste nderuar edhe kisha katolike në Shqipëri vlon me aktivitete, programe të ndryshme si përgatitje shpirtërore e vëllazërore për kanonizimin e selumës nën Teresë që mbahet siç dihet në Vatikan nga Papa Francesku me datën 4 shtator të ardhshëm. Për të njohur më hollësisht mbi programe të ndryshme që mbahen në dioshezat dhe kishat e famullive të ndryshme anë mban Shqipëris, flasim me sekretarin e konferences i peshkuare katolike të Shqipëris, i peshkvin e Tiranës, imzot George Frendo, me të cilin jemi në lidhje telefonike. Imzot Frendo, para se të flasim bi rëndësin që ka kanonizimi i selumës nën Terez për kishën katolike të Shqipëris, disa fjalë rreth programit si përgatitet kisha katolike, komuniteti katolik i Shqipëris për këtë ngjarje historike.
O, se pari, Don Davide, të përshëndes ju dhe të gjithë dëgjuesit e Radio Vatikanit. Po, në fakt, kemi krijuar një komision nga Konferenca Peshkore, unë me të ishte drejtuar nga Monsignor Mostafa, si presidenti i Konferencës Peshkore, unë jam në anëtare e këti komisioni, por edhe sa tjerë, dhe kemi përgatitur një program aktiviteteve që duhet të bëhen para dhe pas shpaljes së shenjtërisë së nën Terezës. E se pari filloj me përgatitje që dohet të bëhen para shenjtërimit. Me fakt kemi përgatitur një libres shumë të bukur, në ditë që je për mëndërët e nën Terezës. Janë nëndë ditë që me të cilat, në gjdo familji, në gjdo kishë në Shqipëri, do të bëhen këto lutje në përgatitje për shenjtërimin e nën Terezës. Sepse shenjtërimi e nën Terezës është një ftesë shumë e veçantë që ne të kuptojmë shpirtin e saj, të bëhemi familjar me shpirtin e saj dhe të emetojmë në jetën tonë të Krishtit. E prandaj gjatë këtyre 9 ditëve, ne jemi të nxitur kuptojmë mesazhin e saj në përmjet disa ngjarjeve, disa shkrimeve e nën Terezës. Pastaj për shenjtërimin do të vinë të gjithë veshvinë që janë në Shqipëri, si edhe shumë meshtar e shumë besimtar. Ka shumë besimtar, shumë grupe të organizuar nga diocezet e ndryshme që do të shkojnë në Romë në për këtë rast të veçantë. E dim se në Romë do të bëhen di koncerte, në di kisha, bazilika kryesore, Shën Gjoni, Lateran, dhe Shën Pali, jashtë mureve. Pasaj shtunen, Papa Francesku në mëngjes dhe të japë një katekes bi figure në nën Terezës. Pasaj të djelen në Romë, është ceremonia kryesore që është shenjtërimi, fillon me orën 10. Është një këndime shumë i veçantë, sepse fillon me, si zakonisht, me përshëndetjen e papës. Te balkoni e kishës së Shën Pietrit, te bazilikës së Shën Pietrit, do të jetë një figurë gigante në nën Terezës, por do të jetë tërbuluar. Pastaj, pas përshëndetjes së papës, kardinali Amato, që është prefekti i kongregatës për shenjtërimin e kanonizimin e shenjtërve, ai do të kërkoj për i papës shpalljen e shenjtërisë nën Terezës. Ai shkurtimisht do të flasë për jetën e saj, për virtutet e saj, për veprat e saj, e pastaj momenti kryesor kur papa pranon kërkesën e kardinalit dhe e shpall nën Terezë si shenjtë. Dhe në këtë moment zbulohet figura e nën Terezës që do të jetë në balkoni bazilika së Shën Pietrit. Natyrisht me entuziazmin e popullit që do të jetë me shumë mira një pranishen në sheshin e Shën Pietrit. Të ne ferment të hanen, sekretari shtetit të Vatikan, kardinali Parolin, do të vehesh një mesh falenderimi me pjesëmarrje në peshvinjve që e në Shqipëri dhe me shtarëve që do të jenë atje, që edhe të shumë besimtarëve shqiptarë që do të shkojnë atje. Po vazhdojmë pastaj me aktivitete që do të bëhemi këtu në Shqipëri.
Im zot George Frendo, ju falenderojmë për përshkimin e programeve e mënyrë veçantë për shkimin e ceremonisë të kanonizimit të cilin do ta kryesoj Papa Francesku me datën 4 shtator paradite në ora 10 në sheshin e Shenjtë Pjetit në Vatikan, momenti kulmor që është ai i shpalljes së shejt e shpallis shenjtet e selumës nën Terez, e ti kthemi kremtimeve, programeve që do të keni ju si konferenci peshbori, si kish katolike në Shqipëri, se pari, nën ditëshi i selumës nën Terez fillon me 26 gusht, që bie edhe për vitori i ditëlindjes së saj, apo më vonë?
Me 29 ditëshi?
Po, 9 ditëshi.
Po, fillon të premten e arshme, po. Në disa kisha, të është bërë dhe në katedralin tonë, të është në palit, në Tiranë, dhe të fillojnë të intën, se që pastaj, në ditën e 10, dhe të bëjmë një vigjilje të veçantë në ndërët e mandërëzës.
Pra, nga ky përkim fat lumë, themi i nëndikëshe se selumës në Terez, që fillon me 26 gusht, që është për vitori ditëlindjes së saj, shkojmë drejt kanonizimit. Qëfar aktivitete shtjera keni në program?
Me 10 shtator do t'je ditë shtun në orën 10, në diocezën e Sapës, në katedralën e diocezës e Sapës, që është në Laç Vaudejës. Dua se pare të them se në katedralja e Sapës është kushtuar në Terezës. Të prandaj ishte shumë të shtatshme që ne të shvim të në vendosu që kjo ceremoni të bëhet atje. Atje pra do të bëhet një mesh falenderimi dhe për këtë mesh kemi ftuar edhe autoritetet civile në Shqipëri, prezidentin, kryeministrin, ende nuk kemi marrë përgjigje sepse sot kemi dërguar ftesa, por nuk kemi marrë përgjigje dhe ka do të pranojnë këtë ftesë apo jo. E pastaj të djelen me të gjitha kishet në Shqipëri, do të organizohet një mesh falënderimi, atë dhe meshtare që do të grëndoj mesh, atë ditë, të flasin edhe për mesajin e men. Zdo të harrojnë ku zhe shenjtërit janë shenjtë, sepse janë pjesë marrës me shpirti me shenjtërin e Krishtit. Kur nderojmë shenjtërit, nderojmë vetë Jezu Krishtin. Dhe janë dhe shenjtër, të gërishë, sepse kanë pranuar ungjillin e tij dhe kanë në shpallur me fjalë me vetë ungjillin e tij. Para disa vitesh, në një intervistë me kanë bërë të një televizor, me kanë folur shumë për mrekullin që ka bërë në Terezën, me një person që ishte një tumor në rrugën e Brazilit. Kër unë kanë folë, kanë thënë se shenjtërit janë shenjtër, jo sepse kanë bërë mrekullin, por sepse kanë përjetuar ungjillin e Krishtit. Janë vërtetet e tyre që e kanë bërë shenjtër para Zotit e para mesh. Prandaj është një që të përfitojmë edhe nga këto fest që të shpallim shpirtin e mentorit. Që të bëjmë gjithashtu disa koncerte në disa kishë katedrale, po, gjatë këtyre ditëve, do shtë aktivitetet e tjera.
Im zot George Frendo, une ju falenderoj edhe për këto saktësime me vende për ta kuptuar thelbin e kësaj ngjarje historike kishtare, kësaj ngjarje historike kombëtare për popullin shqiptar, që është kanonizimi, pra shëtrimi nën Terezës. Një artikull i shkruar pikërisht para dy ditësh nga L'Osservatore Romano sjell një takim, një audiencë te Papa Pali VI, 3 muaj para vdekjes së tij, me Nën Terezën, me titullin Mishrimi mistik i dashurisë, që e shpreh esencën e asaj që ishte Nën Tereza, mishrimi i dashurisë ungjillore ndaj të varfërve.
Në fakt unë besoj se Nën Tereza ka një domethënie të veçantë me të krishterë, e përqëndisht për ne katolikë. Por rëndësia e saj nuk është vetëm për të krishterë, sepse është ajo e cila ka tërhequr vëmendjen e botës, e mbar botës, për gjendjen e të varfëve, dhe për dinjitetin e kënë njeriu, e qëto njeriu, pavarësisht nga rasa, nga quha, nga ngjyra, nga kombëtia, edhe nga besimi, ajo që kanë dëhmuar të gjithë, jo vetëm të krishterët, për dhe muslimanët, hindu, budist, të gjithë. Dhe për këtë arsye ajo, contributis ai mai mag per boten fest facti se ajo ka treguar, i ka treguar botes, ke çdo njeri, çdo person ka një dignitet të pazë vendosurëshëm. Ky është kontributi më i madh i saj për mbar botën. Por unë gjithmonë them se nuk mund të flasim për vetrat e nëntërezës pa bërë edhe një pjesë shumë të rëndësishme. Se ka bërë kaq, se ka bërë këftim. Një hiti person e cili e ka parë duke larë klave e një gërbulur në brozë, u habit dhe e ta ashtë për $1 million dhe të bëj një pun të kërë. Dhe ajo është përgjigjur asumë, dhe të bëj e për $1 million. Se e bënde? Sepse ishte besimtare. Sepse ajo beson të në Jezu Krishtin. Në fjarët e Krishtit, i tiri dha, që ka do që kemi bërë me njerën prej këtyren, ma të varëfeve, ma të vegjeve, e kemi bërë me mua. Ky është mesimi që na jep veçanërisht neve katolikë. Ajo s'do të kishte bërë këtë punë, po të mos ishte frymëzuar nga Jezusi i cili tha, unë jam hardhia, ju jeni shërmende. Të bashkuar me mua mund të jepni shumë frikë, ndërsa pa mua nuk mund të bëni asgjë.
Unë ju falenderoj me këto pohime, po mbyllim këtë reflektim të përbashkët e uroj e shpresoj që tani këto ditë të flasim përsëri, të kthehemi këtij oqeani të dashurisë që Nën Tereza e mishroi me jetën e saj duke mbrojtur dashur njeriu në çdo rrethant të jetës, në mënyrë veçantë më të varfit ndër të varfër. Ju falenderojm Zot Frendo.
Faleminderit e ju vëdon David.